ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องในพวกเถรีคาถาคือประวัติของพระเถรีที่จริงก็เป็นการศึกษาธรรมะทางที่เป็นเชิงรูปธรรมคือตัวตนบุคคลแล้วก็องค์ธรรมที่ท่านเหล่านั้นประพฤติปฏิบัติคำสอนแนวนี้จะพูดถึงชาติกำเนิดของภิกษุณีท่านนั้นๆไปก่อนแล้วก็ในการต่อมาเมื่อท่านบรรลุมรรคผลระดับใดก็ตามเนี่ยท่านจะตั้งปัญหาถามว่าที่บรรลุได้อย่างเนี้ยเพราะทำความดีอะไรมาแล้วท่านก็ย้อนอดีตเป็นการย้อนอดีตค่อนข้างไกลนะครับคือจากการสังเกตพบว่าระดับพระสาวกเนี่ยจะมาในยุคสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามปทุมุตระซึ่งถ้าย้อนไปก็หนึ่งแสนสงไขยกับแสนกับนะฮะก็เลิกนับไหมก็ไม่ต้องพูดแต่ว่าในประวัติมันได้แสดงถึงวิถีชีวิตของคนที่สร้างบารมีแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามกระแสกรรมที่ท่านได้กระทำเอาไว้วันนี้ก็จะพูดถึงพระมหาเถรีผู้ใหญ่ท่านแรกกันนะฮะคือพระมหาประชาบดีโคตมีท่านเป็นราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะหรือมหาสุปพุทธะในเมืองเทวตาหะเป็นน้องสาวหรือกนิษฐภกินีของพระนางสิริมหามายาแต่พอดีโหรก็ทำนายว่าราชกุมารที่เกิดในครรภ์ของเจ้าหญิงสององค์เนี้ยองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าสุทโธทนะราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะคือพระเจ้าสีหานุก็ขอพระราชบิดาทั้งสองนั้นมาเป็นมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะก็ในการต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์เราได้ประสูติอย่างที่ทราบกันเมื่อเพียง7วันเท่านั้นเองพระนางสิริมหามายาก็ที่วงคตพระเจ้าสุทโธทนะก็มอบหมายการดูแลสิทธัตถราชกุมารให้เป็นภาระของนางประชาบดีโคตมีก็ว่าประชาบดีเนี่ยมันพระอัตถาจารย์ท่านบอกมันจะเป็นตำแหน่งคือโคตมีเนี่ยเป็นชื่อประชาบดีเป็นตำแหน่งคือเราพบบ่อยประชาบดีแปลผู้เป็นใหญ่นะฮะคือบางคราวโดยเจอว่าเป็นชื่อของเทพเจ้าเนี่ยซ้ำไปจิตจอมเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีอีสานเทพวรุณเทพท้าวสักกะแล้วก็ประชาบดีเทพก็แสดงว่าท่านเป็นใหญ่ภายในราชวังที่เกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายในทั้งหมดเนี่ยก็แสดงว่าเป็นใหญ่ในจุดนั้นเพราะว่าโครงสร้างของสังคมยุคนั้นคือหญิงสะพายเนี่ยจะใหญ่มากหมายความภารกิจต่างๆภายในเรือนก็จะเป็นภาระหน้าที่ของหญิงสะพายที่จะต้องรับผิดชอบดูแลผมมาถึงราชวังก็คงจะมีลักษณะอย่างนั้นก็ท่านรักทนุถนอมเจ้าชายสิทธัตถะมากขนาดในการต่อมาก็ประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งพระราชธิดาองค์หนึ่งแต่ท่านก็มอบหมายให้พี่เลี้ยงนางนมเป็นคนดูแล ท่านเองก็ดูแลเจ้าชายสิทธัตถะจนเจริญวัยสืบต่อกันมาอย่างที่ทราบในพุทธประวัตินะครับเมื่อพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระเจ้าสุทโธทนะมีพระประสงค์จะให้พุทธเจ้าเสด็จที่กรุงกบิลพัสดุ์แต่พระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกการณวสิโกคือจะทำงานไปตามกระบวนการของเหตุผลคือไม่ได้มองที่คนนะฮะมองที่ธรรมะหมายความว่าคนในท้องถิ่นที่พระองค์ไปนั้นจะได้รับประโยชน์จากการไปของพระองค์หรือไม่แต่เขายังไม่พร้อมนะฮะก็ยังไม่เสด็จก็ทำให้เที่ยวไปเที่ยวมากันนานพอสมควรพระเจ้าสุทโธทนะต้องส่งราชทูตมาตั้ง10ชุดนะแล้วพร้อมด้วยบริวารแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็ออกบวชหมดจนกว่าจะได้เสด็จก็ในพระคัมภีร์อรรถกถาท่านบอกว่าปีที่7นะปีที่6ปีที่7นะตั้งแต่เสด็จออกผนวดแต่ถ้าเราดูแล้วไม่น่าเชื่อนะคือถ้ามองกันหลายมุมนะฮะถ้ามองกันหลายมุมเพื่อนอาจจะน่าจะถึงปีที่9ที่ทำไปจากเสด็จออกผนวดเพราะอะไรเพราะว่ามีภิกษุที่เป็นบริวารตามเสด็จไปทั้ง 20,000 20,000 ก็ต้องหาให้ได้ว่าคนนั้นมาจากไหนนิ่งๆสาวกเพิ่มขึ้นทั้ง 20,000 เนี่ยไม่ใช่วันสองวันนะจะเพิ่มได้เนี่ยมันต้องเพิ่มต้องใช้เวลานานพอสมควรไอ้หมื่นหนึ่งนั้นแน่นอนคือมาจากกรุงกบิลพัสดุ์และอีก 10,000 นะเอามาจากไหนก็คนก็คงแถวนั้นแถวกรุงราชคฤห์แต่ว่าไม่ใช่บวชรวดเดียวหมื่นนึงนะฮะมันก็ค่อยบวชตอนพระพุทธเจ้าเสด็จวันแรกเนี่ยโดยการอัญเชิญของพระกาลุทายีซึ่งเป็นเขาเรียกสหชาติคือเกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าเป็นมหาหมาดผู้ใหญ่แต่ว่าตอนท่านเป็นทูตชุดที่10นะฮะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ลาบวชด้วยท่านก็ส่งข่าวอยู่ทุกวันส่งข่าวไปแก่กรุงกบิลพัสดุ์ทุกวันเวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่นั้นที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ไปช้าๆนะฮะวันละ1โยชน์รวมแล้วก็60วันนะเดินทางอยู่ประเทศโปรดชาวบ้านไปเรื่อยก็ทรงรู้ว่าพระญาติไม่พร้อมพอไปถึงก็เอาจริงแหละก็ไม่พร้อมจริงก็ไปดันพวกเด็กๆอยู่แถวหน้าตัวเองก็ไปแอบอยู่หลังเด็กไม่ยอมไหว้พระพุทธเจ้าฮะโดยถือว่าตัวเองเป็นน้าเป็นอาเป็นลุงเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ยอมไหว้ก็ให้ลูกหลานไหว้แทนคือคนเราถ้าไม่นับถือเดี๋ยวมันเลิกพูดกันแน่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาสนาโดยแล้วนี่ถ้าไม่ศรัทธาแล้วนี่มันจะพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้ก็คล้ายๆกับเสด็จเดินอยู่บนอากาศนะฮะทำนองคล้ายๆแกเกลี่ยธุลีบาทลงบนหัวคนเหล่านั้นแล้วเสร็จแล้วก็มีฝนบุกกระพัดตกลงมาคนก็ตื่นเต้นนะครับคนนี้สีเหลืองคอยให้เปียกก็เปียกไม่เปียกไม่ให้เปียกก็ไม่เปียกก็เป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์เขามาปรารภเรื่องนี้กันพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกที่จริงมันเคยเกิดแล้วเกิดในสมัยที่พระองค์เป็นพระเวสสันดรต่อเรื่องนครกันนะฮะท่านที่ฟังมาชาติมาคงนึกออกว่าตอนนครกันเนี่ยก็จะมีฝนบุกระพัดตกมาตอนที่มารับพระโพธิสัตว์กลับกรุงศรีพีแล้วพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเวสสันดรชาดกนี้โปรดในวันแรกนี่ก็ยังไม่มีอะไรพระเจ้าสุทโธทนะเอง อารามที่ตื่นเต้นนะฮะก็เลยก็ไม่ได้บรรลุอะไรแต่วันนั้นแต่รุ่งขึ้นเช้าพุทธากำหนดดูว่าก็เรียกว่าพุทธประเพณีคือประเพณีของพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเวลาเสด็จไปที่ราชสกุลเนี่ยไปบิณฑบาตหรือไปฉันในวังปรากฏไปเที่ยวบิณฑบาตวันรุ่งเช้าพุทธเจ้าก็เสด็จออกบิณฑบาตพระนางยโสธรานะยังงอนอยู่ข้างในนะยังไม่ออกมาไม่ออกมาเฝ้าก็มองดูทางหน้าต่างเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตก็ตกใจไปกราบทูลพระเจ้าสุโธทนะทรงทราบพระเจ้าสุโธทนะก็เสียพระทัยมากนะฮะคือท่านหมอทำให้ท่านขายหน้าเป็นลูกกษัตริย์ไปขอทานได้ยังไงก็ออกมาต่อว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งว่ามันเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องทำอย่างนี้แหละท่านก็ไปบอกว่าตระกูลเราไม่มีใครก็ขอทานพระเจ้ารับสั่งว่านั้นมันเป็นตระกูลของมหาบพิตรแต่ว่าตระกูลของอัตมาภาพนี่คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็ถือประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เทศสอนธรรมะในเรื่องที่เริ่มต้นจากการไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สอนให้ประพฤติธรรมและแสดงอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมที่ให้ผลแตกต่างกันว่าธรรมย่อมนำไปสู่ทุคติธรรมย่อมนำไปสู่สุคติเป็นต้นเนี่ยฮะเป็นคาถายาวประมาณสัก8บรรทัดนะครับพระเจ้าสุโธทนะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพอรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยก็เสด็จเข้าวังเพื่อไปโปรดนางยโสธราพิมพาแล้วก็วันที่สองวันที่สามบางทีก็วันที่เจ็ดมันก็ไม่แน่นะที่เสด็จไปเนี่ยก็ราหุลกุมารก็ออกบวชพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยมาทรงมาขอราชสมบัติคือเวลาพระพุทธเจ้าประสูติใหม่เนี่ยมันมีขุมทองเกิดขึ้นทั้งสี่ทิศแต่ใครคนอื่นไปหยิบมันไม่เป็นทองนะฮะต้องเจ้าชาติเดชะหยิบเองคนอื่นก็เป็นดินอ่ะแต่ว่าพอวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้มันหายไปหมดเลยไม่เหลือเขาเรียกว่าเกิดมาด้วยบุญของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ยอมเป็นจักรพรรดิมันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องมีงบประมาณเลยคุ้มทองนั้นก็หายไปนางยโสธราไอ้นางยโสธราพิมพาก็ส่งราหุลมาให้ขอทรัพย์สมบัติเลยพระพุทธเจ้าก็ให้บวชแล้วก็อีกวันทั้งวันเนี่ยนะฮะเอาพระนรมาบวชที่อีกพระเจ้าสุโธทนะนี่ช็อกเลยบวชหมดมันในวังไม่มีผู้ชายแล้วนะฮะในราชวงศ์เลยมาขอพรพระพุทธเจ้าว่าต่อไปเนี่ยคืออย่าบวชผู้ชายที่พ่อแม่เขายังไม่อนุญาตมันจะเป็นความสูญเสียแล้วก็เศร้าโศกเสียใจของครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าก็ต้องเปิดโอกาสให้พ่อแม่เขาอนุญาตซะก่อนที่จะบวชให้ได้แล้วเราก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือในการต่อมาเนี่ยจะกี่ปีไม่ทราบตรงนี้มันข้อความไม่ละเอียดพระเจ้าสุโธทนะซึ่งพุทธเจ้าโปรดมาเรื่อยนะฮะพุทธเจ้าดูแลเป็นตัวอย่างเขาเรียกเป็นเนติแบบอย่างดูแลราชบิดาตลอดเขาก็สอนธรรมะให้ตลอดเจ็บไข้ไม่สบายก็เสด็จไปดูแลรักษาพยาบาลเองแล้วก็เทศน์โปรดไปด้วยนะฮะสอนธรรมะไปด้วยต่อมาท่านบรรลุอนาคามีแล้วก็ไปชวนหนัก พระเจ้าก็เสด็จไปดูแลรักษาพยาบาลแล้วก็อธิบายธรรมะสอนธรรมะให้ฟังท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานไม่ได้บวชนะฮะแต่ถือว่าเป็นพระนะฮะถือว่าเป็นพระคือถ้าบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องถือว่าท่านเป็นพระโดยอัตโนมัติไปเลยแต่งตัวยังไงกับเรื่องของท่านเพราะงั้นภายในวังมันก็มียังเหลืออยู่ 2-3 คนนะฮะเราจะเห็นว่ามีพระมหาประชาบดีมีพระนางสิริมหามายาไม่ใช่สิริมหามายานางยโสธราแล้วก็รูปอนันทามีผู้หญิงเหลือ3คนเพราะนั้นหมดแล้วบวชหมดเลยพระนางมหาประชาบดีก็ปรารถนาที่จะบวชที่จริงตอนพระพุทธเจ้าเสด็จที่กรุงราชกรุงกบิลพัสดุ์ครั้งที่2นะฮะไม่ใช่ครั้งแรกท่านก็นึกถึงว่าท่านไม่ได้ทำอะไรให้ลูกชายให้พระพุทธเจ้าให้มันเต็มที่สักอย่างอ่ะนะก็คิดภาษาคนนี้เป็นแม่ก็เลยท่านปลูกฝ้ายเองเลยนะปลูกฝ้ายเองแล้วปลูกแล้วก็มีอะไรฮะคือวิธีแปลกเหมือนกันนะมายังงงอยู่คือท่านเอาให้คนมาตะไบในถูทองฮะผงทองแล้วคลุกคล้ากับดินแล้วปลูกฝ้ายแล้วทำให้สีฝ้ายเป็นสีทองจริงๆหน้าทดลองนะหน้าทดลองว่าเออมันโบราณมันก้าวหน้าขนาดนี้เลยมานั่งนึกดูเออก็แปลกดีแต่ว่าที่จริงต้นไม้เนี่ยมันสามารถจะดูดซึบดูดซับสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ทอผ้าอย่างดีประณีตปั่นได้เองทอเองตัดเองเย็บเองเลยได้ผ้ามัน2ผืนใหญ่ๆยาวตั้ง14ศอกแล้วก็ตัดเป็นไตรจีวรถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่รับบอกว่าให้ถวายสงฆ์เพราะถ้าถวายสงฆ์แล้วเนี่ยบุญอนิสงส์นี่จะมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับบูชาพระองค์แล้วก็เหมือนกับบูชาพระสงฆ์ด้วยประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะคือเราจะเห็นว่าวิธีการที่พระพุทธเจ้าทำกับแม่กับนู่นสันตุสิทธิ์เทพบุตรนะฮะที่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตคือตอนเสด็จไปโปรดพระเจ้าไม่ได้เสด็จไปที่สวรรค์ชั้นดุสิตไปโปรดที่ดาวดึงเพื่อต้องการให้แม่เดินทางมาให้เป็นบุญตอนเดินทางให้ได้บุญตอนที่เดินทางมาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยเทวดาด้วยนะฮะเพราะว่าเทวดาชั้นล่างเนี่ยมันขึ้นไปฟังเทศชั้นบนไม่ได้เลยเทวดาชั้นบนลงฝั่งชั้นล่างได้พอมาถึงพระประชาบดีก็เหมือนกันคือต้องการให้ไอ้กุศลเจตนามันเกิดซ้ำๆๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆเกิดกุศลเจตนาที่จะถวายพระพุทธเจ้าเกิดกุศลเจตนาที่จะถวายพระภิกษุคือให้มันเกิดต่อให้กุศลนี่เกิดต่อแค่กระบ่มบารมีฮะคล้ายๆกระบ่มบารมีให้เป็นอุบายวิธีพระพุทธเจ้าก็ส่งแสดงถึงอานิสงส์ของการถวายทานคือถวายทานเนี่ยมันมีอยู่สองแนวคือแนวปาติปุกลิกทานคือเจาะจงคนผู้รับแล้วก็สังฆทานคือถวายโดยไม่เจาะจงทีแนวสังฆทานเนี่ยคล้ายๆพูดง่ายนะแต่จริงๆมันทำยากเพราะใจคนมักจะเกี่ยวเกาะในส่วนปัจเจกชนไปถวายหลวงพ่อตัวเองหลวงปู่ตัวเองหลวงตาตัวเองนะฮะก็ไปแต่แถวนั้นมันก็เป็นปาฏิปุคคลิกทานพระจะทรงแสดงอานิสงส์สูงสุดเอาไว้14ขั้นนะฮะ14ขั้นแต่ท่านต้องนึกต้องใช้ความจำมาหน่อยนะฮะคือหมายความว่า1ก็พระพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันต์4ผู้บำเพ็ญเพื่อเป็นพระอรหันต์ ืออรหัตมรรคนะฮะแล้วก็5พระอนาคามี6ผู้บำเพ็ญเพื่ออนาคามี7พระสกทามี8ผู้บำเพ็ญเพื่อเป็นสกทาคามีแล้ว9พระโสดาบันแล้วก็10ผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระโสดาบันแล้วต่อไปคือชั้นที่11นี่แปลกนะฮะเป็นนักบวชนอกศาสนาที่ปราศจากความกำหนัดพุทธเจ้ายกย่องนะยกย่องว่านักบวชในโลกนี้ที่จริงใครก็ตามนะฮะมันลากกิเลสได้แล้วก็ดีเท่านั้นน่ะอยู่ในระดับรองจากพระโสดาบันเวลาเรียงนะฮะเรียงรองจากพระโสดาบันแล้วต่อไปก็คือกัลยาณปุถุชนต่อไปก็คือปุถุชนที่ทุศีลคนเลวทั้งหลายเนี่ยนะคนเลวทั้งหลายแล้วข้อสุดท้ายคือเดรัจฉานเรียงขึ้นไปนะเรียงขึ้นไปหมายความว่าบุญจะมากมาถ้านับจากข้างบนนี่หมายความว่าบุญมากลงมาตามลำดับเข้าใจบุญมากขึ้นไปตามลำดับแต่ทีนี้พอมาเทียบกับสังฆทานอย่าสู้สังฆทานไม่ได้เพราะสังฆทานจิตจะไม่เกาะจิตจะไม่เกาะอยู่ที่ตัวคนเช่นสมมติว่าท่านต้องการถวายสังฆทานที่วัดเนี่ยท่านก็ส่งคนมาหาพัตตุเทศซึ่งทำหน้าที่แจกผ้าไปบอกขอพระสงฆ์จำนวนเท่านั้นเท่านี้ใครจะส่งใครไปไม่รู้ประกอบพระขออะไรแต่ไรก็ไม่สนใจนะคือพวกนี้จะรับในนามสงฆ์แล้วก็นำมาแจกจ่ายถวายสงฆ์ซึ่งหมายความว่าใจเราจะไม่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องอยู่กับปัจเจกชนอย่างในปัจจุบันที่จริงเราก็พอทำได้อย่างในกรณีบิณฑบาตเนี่ยคือพระบิณฑบาตมาเราก็ยืนตรงนั้นนะไปดักตรงนั้นใครมาก็ไม่รู้1 2 3 4ไม่ใช่มาเลือกดักเอานะคือหมายความว่าท่านเดินมาสักกี่รูปสมมติท่านเดินมา 4-5 รูปห่างๆกันเนี่ยฮะเราก็ต้องการกี่รูปล่ะเราก็นิมนต์ก็ไปได้โดยไม่เจาะจงเราไม่รู้จักท่านโดยการส่วนตัวอันนี้ก็คือแนวสังฆทานแนวสังฆทานทีนี้ในแนวสังฆทานก็ทรงขยายต่อไปอีกว่าไอ้ทานที่มันจะบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีอยู่4คู่ใหญ่ๆคู่หนึ่งบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับไม่ได้เน้นคุณธรรมสูงนะฮะเน้นที่เรียกว่ามีศีลมีกัลยาณธรรมคือพูดระดับศีล5กัลยาณธรรม5เองหมายความว่าในบางกรณีเนี่ยผู้ให้ทานเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแต่ผู้รับไม่มีศีลไม่มีกัลยาณธรรมแล้วข้อนี้ให้สังเกตไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าพระใช้คำว่าปฏิฆา6ปฏิฆา6แปลว่าผู้รับเห็นไหมให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานยังได้บุญเลยคนทุศีลจะได้บุญเลยชาวบ้านจะได้บุญเลยนักบวชนอกศาสนาจะได้บุญขึ้นมาเรื่อยๆคือศาสนาพุทธแสดงธรรมะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไปผูกพันอะไรกับใครธรรมะว่ายังไงก็อย่างนั้นน่ะพวกอิสลามดีก็ดีพวกคริสต์ดีก็ดีพวกซิกดีก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดีก็คือดีอ่ะมันเกณฑ์กำหนดทางธรรมะคือเราไม่ได้เกณฑ์กำหนดในแนวแบกแยกเพราะว่าศาสนาพุทธมันไม่ไปยึดถืออัตตาตัวตนอะไรไม่ใช่เหมาโหลนะฮะเหมาโหลคนลำเอียงบางคนก็เหมาโหลเจองูกับแขกก็ตีแขกก่อนเรียกเหมาโหลไอ้ที่จริงความคิดอย่างนี้มันใช้ไม่ได้คือคนทุกเผ่าพันธุ์มันมีคนดีคนไม่ดีไอ้คนไม่ดีก็คือไม่ดีเรื่องอะไรก็เฉพาะเรื่องนั้นนะฮะมันไม่ใช่ไม่ดีทุกเรื่องทักษิณาบางอย่างการให้นะทักษิณาคือสิ่งที่เราให้บางอย่างเนี่ยบริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้หมายความผู้รับอยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าผู้ให้ไม่อยู่ในศีลในธรรมอีกอย่างหนึ่งคือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายเละด้วยกันทั้งคู่นะแต่ก็เป็นผลนะฮะอย่าลืมว่ามันผู้ทุศีลก็ยังได้รับผลเพียงแต่ว่าผลของทานเนี่ยมันไม่ประณีตเพราะคนเราบางทีที่เกิดมาไอ้ขี้เหร่ผิวพรรณไม่ดีอะไรแต่ไรไม่ดีเนี่ยนะฮะมันก็เป็นผลของทานที่ให้ไว้ไม่ดีเราลองสังเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปที่ไหนคนแห่ดูอย่างเงี้ย ท่านบอกว่านี่คือผลของทานที่ท่านให้มาดีคนไม่เต็มไม่อิ่มไม่เบื่อดูอย่างนั้นเนี่ยเฝ้าอย่างนั้นทนแดดทนร้อนอย่างนั้นไม่นั่นอะไรเลยแล้วกี่ปีกี่อย่างหน้าวัดบวรเนี่ยไม่รู้สักกี่ปีแล้วนะคนเต็มเสด็จไอ้เนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเป็นอนิสงส์ของทานที่ท่านให้มาดีแล้วก็ผลมันก็แสดงให้ออกมาให้เห็นดังนั้นไอ้ข้อที่4เนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ให้ก็บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับก็บริสุทธิ์อันนี้ใหญ่นะฮะทีนี้มันก็มีรายละเอียดของเขาอีกในตรงเนี้ยบริสุทธิ์ขนาดไหนล่ะถ้าผู้รับบริสุทธิ์ระดับที่เป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติจะไปอีกเรื่องนึงเลยฮะจะไปอีกเรื่องนึงเลยเป็นรูปของการดลบันดาลแต่ว่าทานในลักษณะนี้ทำได้ยากเพราะว่าเรานึกดูสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ตั้งเยอะนะฮะแต่ว่าคนทำได้6คนนั้นเองแต่ที่น่าสังเกตก็คือคนจนทั้งนั้นไม่มีเศรษฐีที่ได้จังหวะอย่างนั้นเป็นคนจนทั้งนั้นทำงานไอ้ถวายทานแก่พระอรหันต์ที่ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีในวันนั้นนะทีนี้เจตนาเนี่ยเราลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็นั่งเป็นแถวเลยนะอาศีติมหาสาวกคือ80รูปพระเถระผู้เฒ่าผู้ใหญ่ในพุทธศาสนาเขาเรียกอาศีติมหาสาวกพวกบวชรุ่นแรกอะพวกบวชรุ่นแรกเนี่ยก็นั่งเป็นแถวเอาผ้าไปประเคนเมื่อพระพุทธเจ้าเทศแล้วเนี่ยนะนางก็สบายนะก็ถวายสูงคือถวายพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านไม่รับถวายไปเรื่อยนะฮะถวายไปเรื่อยคือเราเห็นว่าจิตมันเกิดจะถวายได้เลยเกิดจะถวายได้เลยก็ไม่มีใครรับแต่ว่าจิตที่เกิดเนี่ยมันเรียกจิตตุปบาทมันเป็นมุญจนะเจตนาที่จะให้เนี่ยตกลงว่าเจตนาที่จะให้แทนที่จะเกิดแก่พระเจ้ารูปเดียวมันเกิดตั้ง80รูปเกิดตั้ง80รูปแล้วก็องค์สุดท้ายเองนะฮะยังไม่รับก็ไปเจอพระหนุ่มองค์หนึ่งชื่อท่านอาชิตะพระอาชิตะท่านรับก็ทำให้นางโทมนัสนะฮะเกิดโทมนัสขึ้นมาอีกเลยพระพุทธเจ้าก็ต้องแสดงที่จริงแนวเนี้ยไม่เพิ่งเจอเหมือนกันนะฮะเพิ่งเจอในเรื่องนี้พระเจ้าทรงเอาบาทของพระองค์นิโยนขึ้นไปบนอากาศหายไปเลยแล้วบอกให้พระเหล่านี้อาสาไปรับไปเอาบาทมาให้พวกพระอรหันต์ทั้งหลายหาไม่เจอนะฮะเพราะทรงอธิษฐานว่าให้อาชิตตภิกษุตอนนั้นเองหาเจอคนอื่นหาไม่เจอก็หากันไปแล้วก็ยอมจำนนก็ลงมากราบทูลว่าหาไม่เจอก็รับสั่งมาอาชิตะภิกษุให้ไปเอามาอาชิตะก็งงนะพระปุถุชนนะพระปุถุชนจะเอาได้เงี้ยมขึ้นเป็นหายไปในเมฆนะแต่เขาแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็ถวายบังคมแล้วออกไปยืนพนมมืออยู่บนดินนั่นนะยืนพนมมืออยู่บนดินอธิษฐานฐานอ้างศีลบารมีอ้างการบวชอ้างศีลบารมีอ้างความดีทั้งหลายที่ท่านกระทำเนี่ยคือขอให้บาตรนั้นเลื่อนลอยมาลงในมือของท่านบาตรมันก็ลอยมาก็ลงในมือคนก็เห็นพระนางวิชาวดีท่านก็ตื่นเต้นก็ดีใจใหญ่เกิดปีติประโมทก็ถามว่าทำไมไปเอาที่อาชิตะอจิตตะนั้นก็คือต่อไปที่จะเป็นพระศรีอริยเมตไตรนะฮะคือจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงมานามพระศรีอริยเมตไตรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็มีเจตนาจะถวายแก่พระพุทธเจ้าในปัจจุบันแล้วก็พระอรหันต์ในปัจจุบันด้วยแล้วก็พระพุทธเจ้าในอนาคตด้วยก็เกิดปีติปราโมทย์เป็นการสร้างบารมีขึ้นไปในจิตใจของท่านอีกเป็นอเนกนันท์ก็ในการต่อมาเมื่อพระเจ้าสุโธทนะนิพพานเนี่ย พระนางก็คิดจะบวชก็ได้เหตุผลคล้ายๆจะเหงาอ่ะคือหมดคนไปแล้วลูกชายก็บวชยังเหลือแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลย3คนท่านก็ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าตอนพระเจ้าเสด็จครั้งที่2ก็ขออนุญาตเพื่อจะบวชพระเจ้าก็ห้ามไม่ให้บวชแล้วก็พระเจ้าก็ออกจากกรุงราชคฤห์ไปที่ไผ่สาลีท่านตามไปเลยตามไปก็ด้วยการโกนผมนะฮะโกนผมนุ่งผมผ้ากาสาวะบวชเองเลยบวชเองเลยกับสากิยานีทั้งหมดประมาณ500เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการบวชอุตรุตอย่างนี้ในกรุงราชคฤห์กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยบวชมากเกินไปเพราะผลสุดท้ายบ้านเมืองอ่อนแอไม่มีคนในปีสุดท้ายเนี่ยเลยก็ถูกสาวัตถีตีแตกเพราะไม่มีทหารจะรบละบวชกันหมดแล้วก็ทหารที่ยังไม่ได้บวชก็รักษาศีล5คือไปสู้รบปรบมืออะไรกับใครไม่ได้กลัวจะผิดศีลท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบรรพชาขอบวชให้ผู้หญิงบวชพุทธเจ้าก็ไม่อนุมัติบอกว่าอย่าพอใจอย่ายินดีที่จะบวชเลยให้ปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นไปแล้วในที่สุดก็ท่านก็ไปหาพระอานนท์แกถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องนั่นเหลือเกินอ่ะต้องมีกฎเกณฑ์เหลือเกินเพราะว่าคือทำยังไงเราลองนึกถึงการศึกษาในยุคนั้นด้วยนะฮะว่าผู้หญิงในยุคนั้นมาอยู่กับเจ้าข้าวกระเรือนแล้วก็สบายสบายอ่ะแบบสบายสบายเพื่อจะทำมาเห็นว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยความเป็นภิกษุยากลำบากเหลือเกินต้องรักษาไว้ให้ได้รักษาไว้ได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงมีวิธีต่างๆที่สร้างสำนึกเนี่ยให้สร้างสำนึกว่าเป็นสิ่งที่ต่อสู้แล้วก็ได้มาด้วยความยากลำบากพวกเธอต้องรักษาต่อไปให้ได้ก็พระอานนท์ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธอีกแล้วก็ในตรงนี้แหละที่มันมีคำว่าอะไรล่ะ 5,000 ปี 5,000 ปีมันอยู่ตรงนี้เองที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้พูด 5,000 ปีพระเจ้าพูด500ปีแล้วก็พระอัตถกถาจารย์เนี่ยท่านมาอธิบายท่านอธิบายเนี่ยท่านก็มันเพลินไปไงฮะอธิบายมันเพลินๆไปคือว่าประเด็นมันเป็นอย่างนี้ว่าพระเจ้าบอกว่าเหมือนกับครอบครัวนะเหมือนกับครอบครัวที่ผู้หญิงมากผู้ชายน้อยเนี่ยมันอันตรายเยอะเพราะในศาสนาเนี่ยถ้ามีผู้หญิงบวชเข้ามามากๆแล้วก็มีพระน้อยๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นก็ไม่ประสงค์จะให้บวชแต่อย่าลืมนะว่าพุทธบริษัทมี4นะฮะพุทธบริษัทที่ทรงตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเพียงแต่ว่าวางกฎเกณฑ์ในเข้มงวดเพื่อนางจะได้รู้สึกว่าของที่ได้มาโดยยากแล้วในที่สุดพระอานนท์ท่านก็มีวิธีที่จะกราบทูลถามว่าผู้หญิงบวชเนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลได้ไหมเป็นพระหันได้ไหมได้จะถามไปเลยพระเจ้าบอกได้นะเสร็จแล้วก็มาตลกออกมาอ้างบุญคุณความดีของพระประชาบดีโคตมีที่เลี้ยงดูก็แม่นะฮะก็เลี้ยงดูมาเหมือนกับแม่กับลูกเสร็จแล้วก็พระเจ้าบอกว่าให้ไปคุยกับพระประชาบดีดูว่าสามารถรับครุธรรมครุธรรมคือธรรมะที่ค่อนข้างยากนะฮะปฏิบัติค่อนข้างยาก8ประการแล้วก็ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเอาบวชก็บวชเพราะในครุธรรมในสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการบัญญัติป้องกันไม่ให้เสื่อมนะเช่นว่าภิกษุณีแม้จะบวชมานานเนี่ยต้องให้ความเคารพแก่ภิกษุแล้วเวลาไปต้องอาบัติเข้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติเขาเรียกว่าอาบัติหนักนะอาบัติหนักจะต้องประพฤติวัดปฏิบัติในหมู่พระ10 พระทลาย6วันนะฮะพระ6วันในสำนักภิกษุณี6วันการจะบวชก็ต้องบวชจากภิกษุณีมาก่อนจะบวชจากรูปเนี่ยบวชจากภิกษุณีมาก่อนแล้วก็มาบวชในสำนักของพระสงฆ์แล้วต้องมาฟังเทศทุกๆ15วันต้องฟังเทศทุกๆ15วันในวันปฏิโมกข์นะฮะวันเพ็ญกลางเดือนกับวันเดือนดับแล้วก็จะไปด่าว่าคุกคามอะไรแต่ใดภิกษุไม่ได้ก็วางกฎเกณฑ์ต่างๆไว้พระประชาวดีท่านก็ยอมรับนะท่านก็ยอมรับที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั้นพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าแล้วประทานอนุญาตให้เป็นภิกษุณีโดยไม่ได้ว่าอะไรเลยคือว่าท่านแต่งตัวมาแล้วนะแต่งตัวมาแล้วคือมันแนวอย่างการบวชพระเนี่ยมันมีแนวอยู่3ช่วงช่วงแรกเนี่ยบวชแบบพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าให้เป็นภิกษุมาถ้าเต็มที่อย่างบวชพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านยังเป็นพระโสดาบันก็รับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดแต่ทีนี้บางทีเนี่ยอย่างพระยศเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็รับสั่งว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมเรากล่าวดีแล้วท่านนั้นเองท่านก็เป็นภิกษุทีนี้พระประชาบดีเนี่ยก็บวชด้วยรับคารุธรรมคารุธรรม8ประการเพราะฉะนั้นถ้าเราไปศึกษาวิธีบวชเนี่ยมันจะมีประมาณ8วิธีด้วยกันนะบางทีส่งทูตมาเส้นทางไม่มีอันตรายมีโจรผู้ร้ายอยากจะขอบวชมาส่งข่าวมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงประทานอนุญาตไปให้บวชได้ก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะที่ขอมาในลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในยุคต้นๆต่อมาพระมหาประชาบดีโคตมีได้ทำอะไรหลายอย่างนะที่เป็นคุณูปการต่อพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหนึ่งก็คือว่าท่านไปกราบทูลถามถึงมาตรวัดความเป็นพระธรรมวินัยว่าอะไรเป็นธรรมเป็นวินัยหรือไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยมันจะดูยังไงพระเจ้าทรงแสดงทั้งแนวปฏิเสธแล้วก็แนวยืนยันเช่นธรรมเหล่าใดมันไปเพิ่มความกำหนัดขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยนะแล้วเราจะสามารถตัดสินใจได้ทันทีเลยนะเช่นสมมติว่าดูการละเล่นต่างๆเนี่ยเป็นธรรมวินัยหรือเปล่ามันไม่เป็นเพราะดูแล้วกิเลสเกิดเห็นไหมมันอาจนำไปวินิจฉัยได้ตลอดเลยเป็นคล้ายๆกับเป็นมาตรเป็นมาตรวัดพระธรรมวินัยแล้วธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความปราศจากกำหนัดคือหมายความว่าปราศจากโลภะโทสะโมหะนะครับแล้วก็ไม่สะสมกองกิเลสคือไม่เพิ่มกิเลสต้องไม่เพิ่มกิเลสต้องไม่เพิ่มแล้วในขณะเดียวกันต้องไม่เพิ่มทุกข์แล้วก็มีลักษณะที่กระตุ้นให้เกิดความสันโดษคือยินดีตามมีตามได้แล้วก็ไม่มากๆคือไม่เห็นแก่ได้ไม่มากๆเกินไปแล้วก็ยินดีในที่สงัดโน้มน้าวจิตใจเข้าไปหาสิ่งที่สงัดใช้จิตสงัดสงัดกายสงัดวาจาสงัดจิตจนถึงกับเป็นผู้เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายคืออยู่ได้อยู่ไงก็อยู่ได้อาหารจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อะไรก็ได้นะยังอัตภาพไปเป็นไปนั่นเรียกว่ายาปนมัตตังคือยังอัตภาพไปเป็นไปทีนี้อะไรก็ตามถ้ามันเพิ่มกิเลสเนี่ยก็จะไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนในพระพุทธศาสนาจะวันก่อนมีนวกาศเขาบวชเขาพูดถึงการปฏิบัติสมาธิแบบ TM เขาไปปฏิบัติมาแต่มาบอกมันมีปัญหาว่าพอปฏิบัติไปแล้วมันเกิดโลภหรือมันขัดกับหลักของสมาธิ คุณทำไปได้เล่นปาหี่ไปได้แต่มันโลภคือเราเห็นว่าตัวมหาฤาษีคณาจารย์ใหญ่มีรถรนรอย17คันเนี่ยนะมีที่ดินเป็นแสนไอเคอร์มีเครื่องบินตั้ง 6-7 ลำบ้านไม่นับนะฮะบ้านไม่นับปราสาททั้งหลายนี่ไม่นับอีกโอ้มันรวยมหาศาลเลยอเมริกาต้องนิรเทศออกจากประเทศเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบมันจะอยู่ที่ความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของเราและที่จริงถ้าเปลี่ยนสักจุดมันก็เปลี่ยนหมดนะฮะคือหมายความมาสมมติว่าจิตใจมันคลายความโลภลงไปนะฮะคลายโลภมันก็คลายโกรธคลายหลงคลายหลงทาวลงไปเองเพราะกิเลสพวกนี้มันเพิ่มด้วยกันมันลดด้วยกันถ้าเราลดความโลภได้ก็แสดงว่าลดความโกรธได้ลดความหลงได้นะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าของเนี่ยของเราไม่ค่อยพอใจมันเท่าไหร่หรอกคือไม่หวงเท่าไหร่นะฮะคือไม่โลภเท่าไหร่ใครมาหยิบไปเราจะเฉยๆใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าของเราหวงมากนี่ใครไปแตะกล้องก็ไม่ได้เลยมองดูไม่ได้เลยเกิดโกรธเลยเห็นไหมนี่คือลักษณะของจิตไปดูที่จิตเราเองว่าจิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามีความสันโดษยินดีทำมีทำได้ไหมหรือเกิดโลภหรือเกิดริษยาหรือเกิดแข่งดีหรือว่าสะสมกิเลสขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนในพุทธศาสนาหลักคำสอนข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสันเลขะคือมันจะเหมือนกับกรดกระด่างกับอะไรเนี่ยกระดาษทรายอะไรเนี่ยคือมันจะทำหน้าที่ขัดเกลาไปเรื่อยๆขัดเกลาจิตใจของบุคคลไปเรื่อยมีความสงบมีความประณีตมีความลึกซึ้งสงบอยู่ที่จิตก่อนนะฮะแล้วก็มาควบคุมอาการกายวาจาของตัวเองให้สงบไปเรื่อยๆในการต่อมาเนี่ยในการต่อมาท่านถูกไอ้ลูกศิษย์คือพระพุทธเจ้าวางวิธีบวชภิกษุณีแล้วเนี่ยพวกภิกษุณีที่บวชทีหลังนะฮะที่บวชทีหลังเนี่ยก็ไปโจทย์ท่านว่าท่านบวชมาไม่ถูกต้องท่านไม่เป็นภิกษุณีไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่ท่านก็มาเรียนให้พระอานนท์พระอานนท์ก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกภิกษุณีเหล่านั้นเข้าเฝ้าก็บอกว่าท่านก็บวชถูกต้องท่านก็เราเป็นอาจารย์เราเป็นอุปัชฌาย์เองก็แล้วก็บอกว่าพวกเธอไม่ควรข้องใจสงสัยต่อพระอรหันต์ที่หมดอาสวะกิเลสหมดอาสวะกิเลสแล้วก็ตกลงว่าเรื่องก็เรียบร้อยทีนี้ตอนหนึ่งเนี่ยตอนที่ท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือพระอรหันต์เวลาท่านบรรลุมรรคผลเขาเรียกเปล่งอุทานอุทานในผู้คนเดียวนะฮะอุทานในผู้คนเดียวไม่ได้มีคนอยู่แล้วเปล่งเป็นอุทานเขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นจากโสมนัสมันปีติมันเอิบอิ่มจนล้นจนออกมาทางวาจาแล้วก็พูดย้อนไปจนถึงสมัยที่ท่านท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแล้วแสดงความชื่นชมต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่นชมโน้นพี่สาวพระนางสิริมหามายาก็เกิดลูกดีที่สามารถช่วยโลกเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้แล้วก็แสดงความชื่นชมว่าร่างกายเนื้อของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนเลี้ยงดูมาแต่ว่ากายธรรมของท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนประทานให้อันนี้เป็นข้อมูลอ้างอีกอย่างหนึ่งที่เขาอ้างเรื่องธรรมกายนะฮะคือจริงๆเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็คืออรหัตผลนั่นเองธรรมะตรงนี้แปลว่ากลุ่มธรรมะคือกลุ่มกุศลธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แล้วก็เรียกว่าธรรมกายเ บารมีอะไรๆต่างๆที่งานการต่างๆของท่านเนี่ยมันก็สร้างความสนใจไปเรื่อยต่อมาพระพุทธเจ้าก็ประชุมพระสงฆ์แล้วก็ยกย่องท่านให้เป็นรัตัญญูเหมือนกับพระอัญญาโกณฑัญญะนะฮะคือเป็นผู้เฒ่าก็นึกดูแม่พระพุทธเจ้านะก็อย่างน้อยต้องแก่กว่าพุทธเจ้าถึง20ปีอ่ะก็ตั้งเป็นรัตตัญญูที่จริงตรงนี้เราจะเห็นว่าแนวของเขาของความเป็นสมณศักดิ์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่โน้นแล้วแต่สมัยนั้นเขาเรียกเอตตัคคะเอตตัคคะก็คือยอดพระที่ยอดเด่นในเรื่องนั้นๆเรื่องอะไรต่างๆก็รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นภิกษุ43รูปเป็นภิกษุณี13แต่เป็นบาสกบาสิกาฝ่ายละ10รวมเป็นเสร็จแล้วนับคุณสมบัตินะฮะเอาคุณสมบัติมานับเนี่ยก็80ก็เรียกอสีติมหาสาวกให้ลองสังเกตนะฮะว่าอุบาสกบาสิกาก็สาวกนะก็เรียกสาวกเหมือนกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าท่านั้นต้องบรรลุมรรคผลก่อนจึงจะได้รับการยกย่องนะฮะจึงได้รับการยกย่องไม่ใช่จึงจะเรียกมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าลูกเราอย่างนั้นลูกเราอย่างนี้เนี่ยสารีบุตรลูกเราวิสาขาลูกเราเนี่ยฮะมาสังเกตมานานว่าใช้กับพระอริยบุคคลไม่เคยใช้กับสามัญชนเลยแต่ถ้าสามัญชนก็เรียกภิกษุส่วนมากก็เรียกภิกษุเรื่องบางทีก็จะเรียกชื่อทีนี้ปัญหามันก็ย้อนกลับแล้วทีนี้ย้อนอดีตแล้วว่าทำไมท่านจึงได้ตำแหน่งเป็นเอตตัคคะในด้านนี้ก็เล่าอดีตการนานไกลเลยในอดีตการนานไกลสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปทุมุทธระท่านเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีแล้วเข้าเฝ้าฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมุทธระนะฮะย้อนไปแสนสงไขยกับแสนกับแล้วพอดีพระพุทธเจ้าท่านแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นยอดของภิกษุณีทั้งหลายในด้านรัตตัญญูคือมีรู้ราตรีนานไว้ความเป็นผู้เฒ่าอ่ะเป็นผู้เฒ่าที่เป็นหลักของครอบครัวหลักของบ้านของเมืองแล้วนางก็เกิดประทับใจก็อยากจะเป็นด้วยอยากจะเป็นด้วยก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาฉันที่บ้านเป็นเวลาถึง7วันนะฮะเลี้ยงดูพระจะทั้ง7ท่านก็บอกว่าที่ทำบุญทั้งหมดไม่ต้องการอะไรเลยต้องการว่าในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยขอให้หม่อมฉันได้เป็นภิกษุณีที่รับการยกย่องว่าเป็นรัตตัญญูเป็นรัตตัญญูบุคคลทีนี้พระพุทธเจ้าทรงมานามปทุมุตตระก็ทรงเขาเรียกพยากรณ์แต่มันไม่ใช่หมอพยากรณ์นะฮะพระพุทธเจ้าท่านมีญาณนะฮะท่านมีญาณท่านรู้ท่านก็บอกว่าต่อไปเนี่ยจะได้เป็นภิกษุณีชื่อมหาประชาบดีโคตมีแล้วก็เป็นรัตตัญญูบุคคลในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามโคตมะท่านก็ดีอกดีใจนะฮะเต็มตื่นแต่ว่าในสังสารวัฏเนี่ยมันเอานิยายอะไรไม่ค่อยได้นะฮะคนที่ทำความดีอย่างเงี้ยมันก็จังหวะหนึ่งก็เกิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะแต่ว่าเราดูแล้วคือว่าก่อนชาตินั้นท่านไปเกิดบนสวรรค์ก่อนแต่ว่าต่อมาในชาติหนึ่งเนี่ยด้วยวิบากกรรมที่มันตามมาทันอันนี้เป็นการอธิบายเรื่องกรรมนะฮะเราจะเห็นว่าแต่อธิบายที่เป็นรูปธรรมคือมันเกิดขึ้นแก่คนแล้วคนนั้นได้รับผลกรรมไปแล้วหมายความตัวกุศลกรรมก็นำไปสู่สุคติก็ได้แล้วแต่ว่ากรรมมันตามมาข้างหลังเยอะตามมาข้างหลังเยอะอย่างเราทุกคนในขณะนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราดูให้ดีนะฮะดูดีมันมีกรรมอดีตชาติก่อนไม่รู้ก่อนเมื่อไหร่มั่งนะฮะ แล้วกรรมในชาติก่อนกรรมในปีก่อนเดือนก่อนวันก่อนนะนาทีก่อนชั่วโมงก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดผลขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันผลจากการก่อนกรรมในอดีตทั้งนั้นแหละอดีตไกลขนาดไหนล่ะนะเช่นว่าคนถูกจับคนเนี้ยถูกจับถามว่าถูกจับเพราะอะไรเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อวันก่อนนะเห็นไหมฮะเมื่อวันก่อนเขาไปลักขโมยไปอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ทำให้เขาถูกจับที่จริงเราก็เห็นหน้าอดีตกรรมเนี่ยฮะแต่เรามักจะโยนไปชาติก่อนหมดเลยโดยไม่ดูว่าอดีตเนี่ยอดีตวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนเนี่ยที่เราได้รับผลเนี่ยบางคนฆ่าคนตายก็จะหนีอยู่ได้ตั้ง19 ปีเวลาจับได้ยังไม่หมดอายุความก็ต้องมาติดคุกนี่เห็นที่จริงก็คือกรรมเก่ากรรมในชาติก่อนๆหมายความมาถ้าเมื่อ19 ปีที่แล้วเขาไม่ฆ่าคนนะฮะวันนี้เขาก็ไม่ถูกจับเพราะในกรรม3กลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มชาติก่อนๆเนี่ยไม่รู้อะไรมั้งมันมหาศาลเลยเราก็ไม่รู้เรื่องใดมันจะทำให้มาเบียดแทรกเข้ามาในชีวิตของคนเนี่ยที่ท่านบอกว่าพวกนี้มันจะตามแบบหมาไล่เนื้อมันจะตามเขามันเรื่อยไม่หยุดทันเมื่อไหร่ก็กัดเมื่อนั้นไม่ทันก็แล้วไปก็วิ่งตามเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจึงมีแนวอย่างหนึ่งที่สอนในทำนองเราให้เราเพิ่มกุศลกรรมแค่ๆกันหนีกุศลนะฮะหมามันไล่มาเท้าเปล่าเราขึ้นรถเราขึ้นรถเลยก็หมาไล่ไม่ทันเลยในก็ในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระองคุลิมาเนี่ยองคุลิมานกรรมเป็นอันมากมันกลายเป็นอโหสิพอท่านวิ่งแรงนะฮะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยกรรมต่างๆก็ไล่ไม่ทันนะฮะไล่ไม่ทันก็ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ชีวิตปัจจุบันของพระอรหันต์นี่เขาเรียกวิบากขันธ์คือขันธ์ที่มันเกิดอย่างสามัญชนทั่วไปนี่แหละก็เกิดมาธรรมดาอย่างเงี้ยเพราะตราบใดที่ชีวิตท่านยังมีอยู่ท่านก็ต้องเจอผลกรรมบวกบ้างลบบ้างก็แล้วแต่พอนิพพานเนี่ยท่านไม่มีขันเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเพราะกรรมท่านดับหมดก็ทำให้ไม่มีอะไรไปรับผลกรรมไม่มีอะไรเป็นผู้เสวยไม่มีตัวเสวยกรรมทีนี้พระมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านก็ไปอธิบายเรื่องสังสารวัฏให้เราเห็นด้วยว่าจากเทพธิดาเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งมาลงเกิดในสกุลนางทัสสีเลยไม่น่าจะหลุดพรวดลงมางั้นนะหลุดลงมาได้ไงจากเทพธิดาลงมาไปเกิดในสกุลทัสสีท่านก็บอกว่าเพราะวิบากกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งท่านได้ทำไว้มาตามมาให้ผลก็ไปเป็นทาสีรับใช้ขนน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะทีนี้ในการต่อมาเนี่ยการต่อมาท่านมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่เป็นพระพุทธเจ้าชนิดหนึ่งนะฮะคือถ้าเราเรียงลำดับแล้วเป็นระดับที่สองคือพระพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรียกเต็มนะฮะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระเจ้าเราเนี่ยแล้วต่อไปเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเกิดในยุคที่ไม่มีศาสนาแล้วก็จะไม่สั่งสอนส่วนมากก็จะอยู่ในป่าถ้าจะสอนอะไรก็3-4 บรรทัดแต่เคยสังเกตดูไม่เห็นเคยเกิน4 บรรทัดคือสอนสั้นๆ นะฮะตอนสั้นๆแต่ว่าความหมายดีนะฮะความหมายดีคำสอนท่านจะสั้นๆท่านต้องการจะเข้ามาจำพรรษาท่านต้องการจะจำพรรษาแล้วก็ไม่มีที่คือพระจำพรรษานี่มันมีข้อแม้ว่านอกพรรษานี่นอนตามโคนไม้ตามถ้ำตามอะไรได้นะฮะแต่ว่าในพรรษาไม่ได้ในพรรษาต้องมีประตูหน้าต่างปิดเปิดได้ต้องเป็นกระต๊อบเล็กๆอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่ามีประตูหน้าต่างปิดได้เปิดได้เพราะว่ามันเป็นฤดูฝนนะครับทีนี้ท่านก็ทำยังไงมันทำเองไม่ได้ก็ไปบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีบอกว่า ขาไม่ว่างนะฮะติดธุระเยอะเลยท่านก็ไปเดินมาก็เจอกับผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงที่เป็นทาสีเนี่ยนางเห็นก็ดีใจนะเห็นพระก็ดีใจก็เข้าไปกราบแล้วก็สอบถามว่าพระคุณเจ้าไปไหนมามีความต้องการอะไรท่านก็เล่าให้ฟังถามมาได้หรือยังกุฏินี่ก็บอกยังท่านก็ปรานาเลยนะฮะปรานาเลยก็รับว่าจะสร้างถวายสร้างถวายมันเป็นครอบครัวของคนจนเนี่ยมันอยู่กันเยอะฮะเป็นร้อยผมก็ตกลงรับกันบ้านละหลังก็มีบารมีนะฮะสามารถที่จะชวนคนอื่นมาร่วมบุญได้ทั้งเป็นร้อยๆเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจะสังเกตว่าเห็นไหมก็มาบวชตามกัน500มันเรื่องเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองอะไรให้ตลอดแล้วสังสารวัฏเป็นเรื่องที่น่าศึกษามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับมนุษย์มันต้องหมุนกลับมาต้องหมุนกลับมาเจอบวกลบไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ว่าทำบาปทำบุญกันไว้ล่ะแล้วถ้าเราเข้าใจในประเด็นตรงนี้หรือยอมรับในประเด็นตรงนี้ว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่น่าเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินตกที่รังสิตวันก่อนเนี่ยนะที่พระตายไป7-8รูปคือถ้าเราไปศึกษาเบื้องหลังแล้วแปลกมากแปลกแต่จริงนะฮะคือว่าองค์ที่ขึ้นไปแล้วก็มีนะฮะลงที่ขอนแก่นเนี่ยลงที่ขอนแก่นก็หลายท่านลงขอนแก่นนะ5ท่านบางทีก็ที่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยไปสลับกันสลับกันผัวเมียก็จะนั่งด้วยกันเอาคนหนึ่งก็ขยับให้ไปนั่งข้างหลังอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็ตกคือเป็นการจัดของกรรมถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงประยนอยู่เนี่ยถามได้นะฮะว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็จะรับสั่งลาของว่าแสดงว่าพวกนี้ก็ต้องทำกรรมร่วมกันมาอาจจะใช้บาลีว่าสหกรรมคือกรรมร่วมกันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยกรรมมันจะจัดมันเองมันอยู่ในทิศทางไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็มานึกถึงร่างทรงที่ภูเก็ตนะร่างทรงเจ้าที่ภูเก็ตอ่ะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เมื่อถึงเทศกาลนั้นไอ้พวกนี้ต้องมาหมดร่างทรงทั้งหลายนะอันนี้คือเป็นระดับเทพเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกว่าไอ้คนเนี้ยมันจะไปทำงานทำการจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันถึงจุดหนึ่งมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องมาเพราะงั้นไอ้แนวกระบวนการของกรรมตรงเนี้ยที่จริงมันก็คล้ายๆกับสมัยที่พระเจ้าวิสุทธัพพะยกกองทัพไปทำลายกรุงกบิลพัสดุ์ก็ทางกรุงกบิลพัสดุ์เขาไม่ต่อสู้ด้วยนะฮะเขาไม่รบด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนรักษาศีล5เป็นอย่างน้อยแล้วก็เป็นพระยาบุคคลนี่เยอะพวกนี้ก็ฆ่าเอาตามสบายแต่ว่าคนบางคนเนี่ยทหารบางคนเนี่ยเขาไม่ยอมฆ่าเมื่อฝ่ายเดิมไม่สู้เขาก็ไม่ฆ่ามันก็ทำให้คนเหลืออยู่เยอะแต่ว่าที่ตายก็เยอะนะฮะก็ในที่สุดกองทัพพระเจ้าวิสุทธัพพะก็กลับไปที่สาวัตถีมันสาวัตถีจะข้ามแม่น้ำอจิรวดีนะฮะแม่น้ำอจิรวดีมีลักษณะที่แม่น้ำค่อนข้างลึกแล้วก็ว่างแล้วก็น้ำมันมาทางเหนือนะทางเหนือต้องภูเขาคนเหล่านี้ก็ข้ามน้ำไม่ได้นะเพราะว่าน้ำมันแรงก็เลยก็พักอยู่อีกด้านหนึ่งในมหาไอ้พวกที่มีส่วนในการฆ่าเนี่ยการฆ่าพวกเจ้าสักยะมันนอนอยู่ข้างบนนะฮะนอนอยู่บนหลิ่งมันนอนไม่ได้มันคันมดกัดลงไปนอนอยู่ข้างล่างไอ้พวกที่นอนข้างล่างแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่ามันก็นอนไม่ได้เหมือนกันมดกัดมันขึ้นมาอยู่ข้างบนหลับเต็มที่เลยตกกลางคืนเนี่ยน้ำหลากพัดหมดเลยพัดกวาดเกลี้ยงเลยพวกที่ไปฆ่านะฮะพวกที่ไปฆ่าทั้งหมดก็เหลือเฉพาะพวกที่ไม่ได้ฆ่าไอ้นี่ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของกรรม คือจะถามว่ากรรมแนวเนี้ยที่เกิดขึ้นแก่พระญาติของพุทธเจ้าได้ยังไงที่จริงพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดตั้ง2ครั้งนะฮะมาป้องกันไว้ทั้ง2ครั้งเขายกกองทัพมาทั้ง2ครั้งพุทธเจ้าเสด็จมาขวางไว้วันนี้ก็ต้องยกกองทัพกลับแต่พอครั้งที่3เนี่ยเอาไม่อยู่ละมันกรรมแรงมันเกิดจากคนเหล่านี้ไปเอาใบไม้ที่เป็นพิษน่ะต้นไม้ที่เป็นพิษแช่ลงในแม่น้ำแล้วทำให้ปลาตายเยอะมันทำร่วมกันทำให้ปลาตายเยอะพอมาถึงจุดหนึ่งตัวเองก็ต้องตายต้องตายเพราะทำกรรมร่วมกันมาในแนวตรงนี้ให้เราลองสังเกตถึงพระประชาบดีโคตมีนะฮะโคตมีว่าในความเป็นสังสารวัฏความโน้มเอียงทางใจที่มันมีอยู่เนี่ยเขาเรียกอัตยาศัยจิตใจนิสัยตลอดถึงสันดานะลึกขนาดไหนก็ตามลองสังเกตว่ายังไงก็ตามท่านจนเป็นทาสีแต่ว่าพอเห็นพระเนี่ยมันไอ้นิสัยแบบเดิมดั้งเดิมนะฮะดั้งเดิมที่อยู่เนี่ยมันก็เกิดศรัทธาเริ่มใสแล้วก็ไปอาสาสมัครที่จะสร้างกุฏิถวายพระประเจกพุทธเจ้าเป็นแถวนะฮะตั้ง500หลัง500หลังเป็นกระต๊อบนะฮะคุณไม่ต้องกลัวหรอกกระต๊อบก็สร้างวันเดียวก็เสร็จแล้วก็อยู่ได้ประมาณ3เดือน4เดือนนะฮะอยู่ได้นั่นก็คือพลังศรัทธาที่มีอยู่ภายในใจเพราะงั้นในแนวของศาสนาท่านจึงพูดเรื่องบารมีบางคนเราถ้าไม่มีบารมีแล้วมันไม่ไปอ่ะเหมือนกับลากไม้ปลายไปมันไม่ยอมเขยื้อนไปไหนเลยแต่ถ้าคนมีบารมีมันมาเองมันมีความโน้มเอียงเองเด็กเล็กก็เหมือนกันจะมีลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นในลีลาชีวิตของพระมหาประชาบดีโคตมีแต่ว่าเรื่องยาวนะฮะคงจะสองตอนคงจะจบอีกสักตอนหนึ่งคือวันเสาร์ต่อไปก็ต้องมาต่อใหม่เพราะเรื่องก็ท่านยาวมากนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี